У ефіры Радыё Свабода. У Мінску 18-я гадзіна. У прэскай студыі Юрай Збушляков. Вітаю вас. Александр Казулін аб'явіў галадоўку пратэсту. Беларускія ўлады дасюль не прынялі рашэнне выпусціць палітыка з турмы на пахаванне жонкі. Пра Ірыну Казуліну ў нашым эфіры гавораць яе сябры і паплечнікі. У праскім акцэнце размова пра вызваленне беларускіх палітвязняў, дыялёг афіцыйнага Менску з аб'яднанай Еўропаю і дачыненне Беларусі з Расіяй. У вольнай студыі Міхась Скобла гутарыць з старшынём таварыства беларускай мовы Алегам Трусавым. Названыя тэмы і перадачы на працягу гадзіны, адразу пасля выпуску навінаў.
Праскай студыі вас вітае Вячаслав Ракіцкі і спярша паведамленні з Менску і Віцебску ў звязку са смерцю Ірыны Казулінай. Александр Казулін абвясціў галадоўку на знак пратэсту, што яго не выпускаюць з турмы на пахаванне жонкі. Пра гэта ён паведаміў у тэлефоннай размове сваім дочкам. Начальнік калоніі Віталь Агністікаў пацвердзіў факт тэлефоннай размовы Александра Казуліна з дочкамі, але запэўніў журналістаў, што пра галадоўку нічога не чуў. Раніцай 24 лютага дзяжурны прокурор Рэспубліканскай прокуратуры Мікалай Лявонаў прыняў ад Вольгі Казулінай заяву з просьбай даць магчымасць Александру Казуліну прысутнічаць на пахаванні ягонай жонкі Ірыны Казулінай. Пазней, сёння дочкі Казуліных Вольга і Юля прынялі рашэнне адкласці пахаванне маці да часу, пакуль на волю не выйдзе іх бацька. Амбасада ЗШ ў Менску выказала спачуванне мужу і дочкам памерлай Ірыны Казулінай. Амбасада зноў паўтарыла свой заклік да вызвалення ўсіх палітычных зняволеных. Спачуванне сям'і Казуліных накіравала таксама Рада Беларускай Народнай Рэспублікі. Ірына Казуліна памерла 23 лютага на 49-м годзе жыцця ад раку малочнай залозы. Працягваем навіны сёння ў свеце. Іракскі ўрад не лічыць аперацыю турэцкіх войскаў супраць курдскіх ваяўнікоў на поўначы Іраку пагрозай суверэнітэту сваёй краіны. Пра гэта заявіў сёння афіцыйны прадстаўнік уладаў Іраку. Аднак ён дадаў, што дзеянні турэцкага войска не павінны дэстабілізаваць увесь рэгіён. У часе аперацыі, якая доўжыцца ўжо некалькі дзён, забітыя дзясяткі паўстанцаў, ёсць ахвяры і сярод турэцкіх вайскоўцаў. Еўрапейскі звяз часова эвакуяваў з поўначы Косава супрацоўнікаў сваёй місіі з меркаванню бяспекі. Ужо тыдзень у гэтым раёне мясцовыя сербы актыўна пратэстуюць супраць аддзялення краю ад Сербіі. Пасланец еўразвязу Пітэр Файт выказаў надзею, што ўжо ў хуткім часе ўсе супрацоўнікі вернуцца да месцы працы ў косаўскую Мітровіцу. Раней Вашынгтон распарадзіўся вывесці з Белграду сем'і дыпламатаў і тэхнічнага персаналу амерыканскай амбасады ў сербскай сталіцы. На Кубе сёння афіцыйна будзе абвешчана імя новага кіраўніка краіны, які зойме месца Фіделя Кастра. Найбольш верагодна, што нацыянальная асамблея назаве новым лідарам малодшага брата Фіделя Рауля Кастра. Ён выконваў абавязкі кіраўніка дзяржавы цягам апошнія паўтара года пасля таго, як Фідель Кастра перанёс цяжкую аперацыю. З моманту перамогі кубінскай рэвалюцыі ў 1959 годзе Фідель Кастра быў нязменным кіраўніком краіны. Некалькі дзён таму ён абвясціў пра сваю адстаўку. Як найменей 40 чалавек загінулі і дзясяткі былі паранены сёння ў выніку выбуху ў іракскім горадзе Іскандарыя на поўдзень ад Багдаду. Смяротнік прывёў дзеянне выбуховае прыстасаванне ў натоўпе шыіцкіх пілігрымаў, якія накіроўваліся на рэлігійныя ўрачыстасці ў горад Кенвела. Сёння ж раней адбыўся выбух у Багдадзе. Яго ахвярамі сталі таксама шыіцкія пілігрымы, загінулі трое, параненыя 49 чалавек. На поўдні Афганістану сёння зроблены замах на губернатара правінцыі Кандагар Асадулу Халіда. У выніку выбуху бомбы, закладзенай на ўзбочыне дарогі, загінулі трое паліцыянтаў, якія суправаджалі чыноўніка. Пераможцы «Оскара» прэміі Амерыканскай кінаакадэміі будуць названыя пазней сёння. Пачатак цырымоніі а 3 гадзіне менскага часу. Сярод намінантаў у катэгорыі «Лепшы фільм» дамінуюць змрочныя фільмы «There will be blood», «Там будзе дрэнна» і «No country for old men» – «Няма краіны для старых мужчынаў». Дзесяткі мільёнаў тэлегледачоў чакаецца па ўсім свеце будуць глядзець шоу ў наўпроставым тэлевізійным эфіры. На хвалі свабоды вы слухалі навіны.
Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Юрай Збушляков. Сьогодні у програмі Олександр Казулін об'явив голодовку протесту. Білоруські влади досюль не прийняли рішення випустити політика з тюрми на поховання жінки. Ірина Казуліна померла учора у Мінську на 49-му році життя. Про Ірину Казуліну у нашому ефірі говорять її сябри і поплечники. У празькім акценті сьогодні розмова про визволення білоруських політичних в'язнів, діалог офіційного Мінську з об'єднаною Європою і дочинення Білорусі з Росією напередодні російських президентських виборів. У вольній студії Михай Скобла гутарить з старшинем Товариства білоруської мови Олегом Трусовим. У наступній годині ефіру – дзвінки на свободу, огляд ваших телефонуванняў за тиждень і дайджест матеріалу «Ночной свободы» гэтага тыдня. У суботу ўвечары на 49-м годзе жыцця памерла Ірына Казуліна, жонка зняволенага палітыка, былога кандыдата на пасаду прэзідэнта Беларусі Аляксандра Казуліна. З канца 90-х гадоў Ірына Казуліна змагалася з анкалагічным захворваннем.
Что люди прагнут святаў, некай радасці такой, можа быць, забыць пра свае праблемы. Жыццё яно ўжо не вельмі доўгае, і трэба ўмець радавацца і святкаваць і смяяцца. Калі муж з жонкай сварацца, дзеці на вуліцы, мне так хочацца падысці да іх і сказаць: "Ну, людзі, вы ж у дваіх, і гляньце, якое сонца на вуліцы. Ну што ж сварыцца, калі можна, ну от жыццё радасцю".
Гэтыя словы Ірыны Казулінай з яе інтэрв'ю ў «Начной свабодзе» 5 кастрычніка мінулага году. Ірына Казуліна была летась у кастрычніку першым грамадскім рэдактарам на «Свабодзе». Яна прапанавала нашым карэспандэнтам падрыхтаваць тэматычную перадачу пра супольную барацьбу жанчын, медыкаў і грамадства з пашырэннем раку малочнай залозы. Гэтую перадачу мы паўторым у нашым панядзелкавым эфіры. А ў сённяшняй праграме пра Ірыну Казуліну гаворыць яе сябры і паплечнікі. Вянок памяці Ірыны Казулінай падрыхтаваў Уладзімір Глот.
Професор, вядомы ў Беларусі анколог Леонід Путырскі, арганізаваў разам з Ірынаю грамадскую арганізацыю «У промнях надзеі». Професор яе ачольваў. Ірына была ягоным намеснікам.
Мы з ёй працавалі разам на карысць нашых жанчын, нават будучы вельмі хворай, не шкадуючы ні сіл, ні часу. Амаль што галоўнай была арганізацыі еўрапейскага азіяцкага кангрэсу ў верасні мінулага года. Гэта кажа пра тое, што яна нават хворай думала не пра сябе, а думала пра тых жанчын, якім яе вопыт у барацьбе з гэтай хваробай мог бы дапамагчы. Там яна якраз расказала пра тое, што можа да самой дайшло тады, калі ўжо было пазнавата. Ну і наогул яна была вельмі добрым, усе гэта я жанчын ведаю, усе, з якімі мы працавалі, што яна вельмі добры, самадданны чалавек была, які не шкадаў ні сябе, ні здароўя свае, ні грошы, за свае грошы магла зрабіць для арганізацыі. Прайшы душы чалавек, які, кажуць, для сваіх блізкіх усё рабіла, што мала, а для чужых нават людзей, якіх яна не ведала, але для якіх старалась, каб яны былі здаровымі, я згубіў сябра і ў сваёй жыцці, і ў працы.
Ірына Параховская сябравала з Ірынай Казулінай са студэнцкіх гадоў. Яны разам вучыліся, затым разам працавалі. Спадарыня Параховская кажа, што яна дагэтуль знаходзіцца ў шоку.
Самы лучшы, наверное, друг у маёй жызні. Самы верны, самы парядачны, самы хорошы чалавек. Мне очень жалко, што так получилось. Мы вместе работалі. Вообще, у меня очень много друзей было на жизнь. Где бы она не трудилась, где бы она не училась.
Удава Геннадія Карпенка, віце-спікер Верховнага Савету Беларусі 13-го склікання Людміла Карпенка, па-ранейшаму жыве ў Нямеччыне. З Ірынай Казулінай яна ніколі не сустракалася. Але жанчыны паспелі напісаць адна адной некалькі лістоў, расказвае Людміла Карпенка.
Даже из этих несколько писем поняла, что она, во-первых, умная, порядочная женщина и очень добрая. Конечно, она многое испытала, и особенно вот сейчас, когда в таком тяжелом положении она находилась, и не было самого близкого человека.
конечно, это очень тяжело. Если уже и сейчас не выпустят Александра из тюрьмы, то это вообще свера будет. Чтобы даже не попрощаться, это уже кощунство.
Депутат Палаты представников попереднее скликания Сергей Скрабец находился у одной поправчей колонии с Александром Казулиным. После вызволения спадар Скрабец шмат контактовал с семьей политвязня Казулина. И самое головное уражение, якое его застается от Дарины Казулины, это ее надзвичайная добрыня до людей, навод тих, кого я на ранее николи не ведала.
Это был вельми открытый человек со широй душой. Для меня же это человек, за кого можно брать приклад. А прошлый год ей было вельми тяжко размовлять. После это нападки со стороны улады отбивать, ну и весь этот поток лжи, який шел. Але она засёды натрымалася вельми добра и никому не показывала то, что она переживает.
Смерть Ирины Казулиной поставила пытание про милосердность белорусских уладов, те отпустить Александра Казулина на похование жонки. Затем, как это пытание вырашалось в неделю, сочил Олег Грузилович.
Раніцей 24 лютага дзяжурный прокурор Республиканской прокуратуры Миколай Лявонов принял от Ольги Казулиной заяву с просьбой дать махчимость Александру Казулину присутничать на похаванні его жонки Ирины Казулиной, якая померла 23 лютага. Дзяжурный прокурор пообяцал терминово довести заяву до генерального прокурора Григора Васильевича, сказала потом Ольга Казулина. Позднее ей стало вядома, что заяву передали министру внутренних справ Владимиру Навумову. Ольга Казулина никому из этих официальных особов не телефонавала, покольки была переконанная, что пытание про вызволение батьки на самыч вырешают не яны.
Ну, а смысл звонить, если все равно решает это один человек? И за решением этого одного человека сейчас следит весь мир. Для Лукашенко наступил час икс, когда он должен доказать всему миру, что он не просто так кричал, что он хочет Казулину Ирину полечить. Не шантажирован нас, а хотел действительно ей помочь. Для него сейчас время, чтобы доказать это. Пусть выпускает папу без всяких условий.
На той момент, по воле известок Ольги Казулиной, решение про вызволение Александра Казулина небыто было принятое и оформлялось в отповедных установах. Дзяжурный Витебской колонии в этот час отмовлялся казать про Александра Казулина. З інших крыніц стало вядома, что политику поведомили про смерть жонки только сегодня раніцей, о 7 године. Телеграму свояков показал политвязню особистый начальник колонии Виталь Агністіков. Поводле его, Александр Казулин вельми тяжко переживал это поведомление. После полудня стало вядома, что Александр Казулин обвестил колонии голодовку. И он сам потелефоновал дочкам и заявил, «Коли до уторка меня не вызвались, я переведу голодовку в сухую, перестану уживать и воду. Буду голодовать до смерти, хай нас с жонкой хавают разом». Гэтак поводле Ольги Казулиной сказал ее батька. Начальник колонии Виталий Агністіков подтвердил факт телефонной размовы Александра Казулина с дочками, але запевнил журналистов, что про голодовку ничего не чул. Пытание про вызволение Александра Казулина милициант адресовал до департамента выконания покараньев. Был адвокат Игорь Ренкевич каже, с этого момента он начал думать, что улада знов хлусит и затягивает час.
Заместо того, как прокурор и господар Агністіков вырешили пытание у нескольких годин, идет пересовывание от одного бюрократа до иншего. Это все кладется на белорусский улад. Знов идут порушения права у Казулина, утиск и дискриминация семьи. Тому Александр Казулин и вырешил распочать голодовку, а потом перейти до сухой голодовки.
У другой половине дня дочки Казулина Вольга и Юля приняли решение откласти похование мати до часу, покуль на волю не выйдя их батька. Ранее плановалось, что похование Ирины Казулиной отбудется в уторок, 26 лютого. Развитание с небожицей мерковалось провести у Червоном костюле у Менску.
До 6 годины вечера официальные крыницы ничего не казали относно вызволения Александра Казулина. Ниводин из державных сродков массовой информации Беларуси про смерть Ирины Казулиной не поведомил. Вы слухаете Радио Свобода. У неделю у Городни створена областная коалиция объединенных демократичных сил. Обрана координационная рада из 10 человек. У конференции брали удел 35 делегатов из районов в области, а так само представники политичной рады демократичных сил в Зменску. Сергей Калякин, Лявон Барщевский и Ярослав Романчук. Репортаж з городні Сергія Остравцова.
Сьогоднішню конференцію вів керівник Городянської обласної організації партії БНФ Сергій Мальчик. До речі, партія БНФ має найбільшу структуру в обласній коаліції – 11. Тут вспоминали Могилевську область, де поки що не вдається домовитися, створити коаліцію обласну. Як вдалося на Городянщині всім згодити свої позиції, домовитися і працювати?
Перший підхід – це міцніший заступає. До прикладу, я скажу, що у нас по локальних коаліціях, хоча ми маємо більшість структуру, ні один з представників фронту не означає місцевої коаліції. Ми свідомо це заступили, віддавши це представникам інших партій. Другий підхід – це жорсткое слідування тим правилам гульні, які є домовлені. Что мы будем гулять вот по таких правилах. На правилах ровности, открытости и, самое главное, на правилах мэтазгодности. У нас, например, была проблема с рухом за свободу, и они отмовлялись удельничать. Но зараз трошки меняется ситуация. Я думаю, что рух за свободу в полном объеме долучится до нас.
Правда, как сказал господар Мальчик, я гляжу, что в Слонями кустовую коалицию означали представник Белорусской социал-демократичной партии «Громада», то же самое с Маргони, в Лиде, допустим, представник партии коммунистов. Михаил Воронец, керуя областной организации Белорусской социал-демократичной партии «Громада», але сам он живе у Слонями.
У нашей локальной коалиции мы домовились достаточно легко, я лечу, бо имели уже попередний досвід. Люди призвучались идти на певные компромиссы. Ну, а главное, конечно, что уже долгий час мы живем в такой тяжкой ситуации, в недемократичном режиме, и уже все-таки приходит разумение, что коли мы, находящиеся в оппозиции, в такой натяжейшей ситуации, не здолеем домовиться, то нас нельзя просто допускать до влады.
Удельники Городянской конференции затвердили прозвище 6 кандидатов от коалиции, которые имеют удельничать у сёлетних парламентских выборах. Усяго на Городянщине 13 выборщих округов.
Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий вводбук, новина и питания могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы – 391-22-24. Досылай СМС – 391-22-24.
Вы застаетесь на хвалях «Радио Свобода». Далее у нас пражский акцент. Вызволение Александра Звишкова, перемовы Сергея Мартынова у Берлине, смерть Ирины Козулиной и справа Александра Козулина. Заявы Александра Лукашенко у интервью российскому информационному агентству «Новости» и неформальный саммит СНД. Усе гэтыя падзеі аналізуюць у пражскім акценце корэспандэнт часопісу «Рускі рэпарцёр» Віктар Дзятлікович, шэф-рэдактар «Народнай волі» Святлана Калінкіна і аглядальнік нашага радыё Валер Карбалевіч. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
На заходнім фронце знешняй палітыкі Беларусі відавочныя перамены. Працягваецца шэраг сенсацыйных вызваленняў палітвязняў, за кратаў выйшаў Александр Звішкоў. Яшчэ адна сенсацыя сведчыць пра тое, што беспрэцэдэнтныя крокі робіць не толькі Менск. Як стала вядома, 9-10 лютага ў Берліне адбыліся перамовы міністра замежных справ Беларусі Сергія Мартынава з кіраўніцтвам нямецкага МЗС. Такім чынам дыялог ідзе, і здаецца, што бакі як ніколі блізкія да заключэння нейкай здзелкі. Чаму гэтая здзелка спатрэбілася Менску зараз, як ніколі раней? Святлана Калінкіна, як вы лічыце?
Я не думаю, што мы можам гаварыць пра тое, што ўжо зараз вядуцца нейкія перамовы аб заключэнні здзелкі паміж Беларусію і Европай, але відавочна, што нейкія кропкі сутыкнення шукаюцца. Пазіцыя Европы ў гэтым сэнсе, мне здаецца, вызначана больш-менш дакладна. Европейцы кажут про покроковую стратегию, про то, что вызволение политвязню – это будет такая нулевая некая отзнака, с якой могут початься перамовы. И, насколько я разумею, из интервью шматликих европейских политиков, первым таким кроком, знаком умовами, якія абмяркоўваюцца, гэта з'яўляюцца парламенцкія выбары і тое, як на погляд Европы яны павінны прайсці. Тут нічога дзіўнага, як мне здаецца, нема, таму што Европа сапраўды зацікаўлена ў Беларусі і сапраўды краіна, якая стала такой чорнай плямай на мапе Европы, гэта сітуацыя ненармальная. Больш цікава, навошта ж Беларусі гэтыя крокі, тым больш, што наш кіраўнік неяк вельмі балезнена іх успрымае, як некі такі падрыў асабістага іміджу. Тут, як мне здаецца, ёсць некалькі прычын. Першая з гэтых прычын – гэта сапраўды эканоміка. Беларусы досыць шчыра зараз гаворыць, што Европа наш вельмі важны буйны эканамічны партнёр. І калі будуць нейкія эканамічныя санкцыі з гэтага кроку ці перашкоды, то сапраўды для беларускага бюджэта сітуацыя будзе вельмі небяспечная. З другога боку, мы разумеем, што зараз актывізаваліся перамовы з Расіяй, перамовы аб умовах далейшага нашага суіснавання, аб умовах далейшага саюза. Европа – гэта дадатковы козыр, сапраўды, для беларускага кіраўніцтва ў перамовах з Крамлём. Я б хацела звярнуць увагу вось на што, што ўжо нават у нас у Беларусі пачалі гучаць галасы, што 12 патрапаванняў Еўрасаюза – гэта не лепшая стратэгія, якая абрана Еўропай. Гэта, як кажуць некаторыя нашы аналітыкі, гэта ўсё той жа жалезны занавес, які не дазваляе інтэграваць Беларусь у Еўропу і не дазваляе еўрапейскія цэннасці распаўсюджваць на нашу краіну. Такія ж галасы ёсць і ў Еўропе, ёсць і ў Германіі, вельмі шмат іх у прыбалтыйскіх краінах. І мне здаецца, што гэта вельмі небяспечна, што першы крок вызвалення палітвязняў можа застацца ў гэтым выпадку апошнім, калі верх возьмуць менавіта вось такія меркаванні.
Валер Карбалевіч, а які ваш адказ на гэтае пытанне? Чаму Мінску здзелка з Еўропай зараз спатрэбілася так, як ніколі? Такога ланцугу вызвалення вязняў я, прынамсі, не памятаю.
Не было такого ланцугу, тому что николи не было такой колькости политзняволенных, як цяпер. Я думаю, что три причины існуюць, чому Лукашенко пайшоў на выканання пэўна гэтых умоў Захаду. Першае, гэта моцны ціск з боку Москвы. Снежанскі візіт Путіна ў Менск, доўгія двухдзённыя перамовы, якія закончыліся нечаканымі і вельмі вялікімі эканамічнымі льготамі для Беларусі. Потым была паездка ў Сочы, дзе Путін ужо не адзін, а разам з Мядзведзевым і прэм'ерам Зубковым гуртам білі бацьку. Відавочна, Москва нечага вельмі жорстка патрабуе ад Менска, хутчэй за ўсё працягу інтэграцыі, але не будзем гадаць, а толькі канстатуем факт. Адбываецца моцны ціск з Москвы. І магчыма Лукашэнка лічыць, што пасля прэзідэнцкіх выбараў у Расіі ён узмацніцца. Другая прычына – гэта санкцыі США ў адносінах Белнафтахім. Пакуль што ніякай вялікай шкоды для беларускай эканомікі гэта не прынесло, але, па-першае, США пагражаюць весці новыя санкцыі. І, па-другое, Лукашэнка баіцца, што да іх можа ў той ці іншай ступені далучыцца еўразвязка. То бок Захад пачаў нарэшце размаўляць з Лукашэнка на той мове, якую ён добра разумее. І нарэшце трэцяя прычына – Лукашэнка, кіраўніцтва Беларусі, нарэшце зразумела, што Беларусі патрэбны замежныя інвестыцыі, што гэта стратэгічнае пытанне выжывання беларускай эканомікі. А гэта, ў сваю чаргу, можа залежыць ад палітычных стасункаў Беларусі з Захадам. Што тычыцца, як далёка Лукашэнка можа пайсці ў лібералізацыі, што тычыцца эканамічнай лібералізацыі, я думаю, што тут Лукашэнка і беларускае кіраўніцтва гатовы ісці даволі далёка і рыхтуецца шэраг прававых актаў у гэтым кірунку. А вось палітычная лібералізацыя, думаю, справа абмяжуецца найперш вызваленнем палітзняволеных, таму што гэта першы пункт патрабавання ў Захаду. Магчыма, Лукашэнка прапусціць некалькі бяскрыўдных апазіцыянераў у палату прадстаўнікоў падчас выбараў восенню, каб паказаць дэмакратычнасць беларускіх выбараў. Досвед паказвае, што знаходжанне там, напрыклад, Абрамавай ці Навасяда, нічым не пагражае. Але не больш за тое, на большую палітычную лібералізацыю Лукашэнка не пойдзе, бо баіцца страціць уладу.
Вы, Святлана, назвалі нулявой умовай паляпшэння адносінаў вызвалення ўсіх вязняў. Зараз выкананне гэтай умовы фактычна звялося да вызвалення Александра Казуліна. Дык ці будзе зроблены гэты крок? ці выйдзе на волю былы кандыдат на прэзідэнта. У гэтую суботу на 49-м годзе жыцця памёрла ягоная жонка Ірына. На фоне гэтай смерці тыднёвай даўніны расповеды Александра Лукашэнкі пра тое, як Казулін не хоча выходзіць за кратаў весці жонку на лячэнне ў Нямеччыну, выглядаюць асабліва сумнеўнымі з маральнага пункту гледжання. На ваш погляд, ці не могуць улады зрабіць гэтую трагічную падзею нагодай, каб усё ж вызваліць Казуліна?
Я думаю, што для беларускіх уладаў гэта наогул апошняя магчымасць хоць нейкім чынам зрабіць выгляд маральнасці ў гэтай сітуацыі. Таму што усім зразумела, што ні адзін чалавек не можа заставацца ў калоніі, ў турме, калі яго адтуль вызваляюць. Асабліва ў сітуацыі, калі памірае чалавек, нейкія умовы, якія высоўвае ўлада Александру Казуліну, яны проста цынічныя, яны проста амаральныя. Я вельмі спадзяюся, што Александра Казуліна ўсё-такі выпусцяць і не толькі на пахаванне, тым больш, што ён, пазваніўшы дадому, зрабіў вельмі такі рэзкія заявы, што ён аб'явіць сухую галадоўку ў выпадку, калі яго не выпусцяць. Ну, я думаю, што гэта рашэнне зараз прымаецца.
Валер, а як вы мяркуеце, ці вызваліць Казуліна і ці можа адбыцца гэта менавіта зараз, пасля смерці Ірыны Казулінай?
Гэта цалкам магчыма, вызваленне Казуліна можа адбыцца, прычым смерць жонкі якраз можа стаць такой добрай нагодай, як не цынічна гэта гучыць. Пры гэтым улады могуць не толькі захаваць твар, але і набыць палітычныя ачкі, падаць вызваленне як акт гуманізму. Маўляў, не пад ціскам захаду, а з прычыны міласерднасці ўлада выпускае на волю свайго галоўнага ворага. Але калі ў сапраўднасці гаварыць пра гуманізм, то больш гуманным было б вызваліць Казуліна на некалькі дзён раней, каб ён мог развітацца з яшчэ жывой жонкай.
Віктор Дзетлікович, зразумела, што зараз палітычная Масква занятая зусім іншымі справамі. Але ўсё ж, як ёй глядзяць на спробы Менску палепшыць стасункі з Захадам? Чаго чакаюць, магчыма, чаго перасцерагаюцца ад гэтага дыялогу і спробаў збліжэння? Які прагназуюць вынік?
Маё ўражанне такое, што ў Расіі зараз пакуль што не надаюць адпаведнай увагі тым крокам Лукашэнкі на сустрэч еўразвязу. Канешне, за гэтай сітуацыяй сочыць, напэўна, што Міністэрства замежных справаў Расіі, але публічна змены ў беларускай знешняй палітыцы зараз не абмяркоўваюцца ўвогуле ні на адной сур'ёзнай дыскусійнай пляцоўцы. Ніхто з палітолагаў ці з афіцыйных асобаў пакуль што не каментуюць гэтыя крокі. Магчыма, у Маскве пакуль што лічаць, што гэта толькі нейкія папулісткія крокі, якія звязаныя якраз вот з тым ціскам Масквы, пра які казаў Валер Карбалевіч. Бо сапраўды Лукашэнка зараз пакуль што не разумее, якія адносіны ў яго складуцца з новым расійскім прэзідэнтам, з новай расійскай уладай пасля выбару, які адбудуцца праз тыдзень. І ці будзе ў яго магчымасць весці тую ж гульню, што і з Владзімірам Пуціным, а менавіта ці ўдасца атрымліваць тыя ж прэферэнцыі па коштах на паліва перш за ўсё. Наколькі я разумею, апошнія перамовы Лукашэнкі з Пуціным і з Медведзевым не далі яму такой упэўненасці, што такая гульня можа падаўжацца. І менавіта пасля гэтага ён пачаў змяняць сваю знешнюю палітыку. У Расіі пакуль што за гэтым сочыць не вельмі актыўна. Вот я паўтаруся, гэта маё такое ўражанне. І яшчэ тут важна сказаць пра тое, што грамадства расійскае, яно вельмі мала інфармаванае пра праблему палітвязняў у Беларусі. Напрыклад, калі я распавядаў шмат каму з сваіх знаёмых, напрыклад, за што сядзеў за кратамі Двіжкоў, то яны спачатку не верылі, а потым, калі чыталі інфармацыю, вельмі здзіўляліся. Такім чынам, можна сказаць, што грамадства вельмі мала інфармаванае пра ўнутраную палітыку Лукашэнкі, і таму яны проста зараз не звяртаюць увагі фактычна і на крокі беларускай улады, каб вызваліць гэтых людзей.
Віктор, некаторыя беларускія публіцысты, палітыкі, палітолагі падкрэсліваюць, так бы мовіць, прарасейскі вектар Александра Казуліна. Гаворыцца нават, што ён ці не праект там Лубянкі, ці праект Крамля. А вось наскольки у расійскай палітычнай эліце ці аналітычнай эліце ёсць некае такое асаблівае стаўленне да Александра Казуліна?
Я за апошні час размаўляў з некаторымі людзьмі ў расійскіх уласных структурах, і я скажу, што фактично за выключением неких одинок сярод российских политиков вельми мало кто разумеет, у чем розница там умовно кажучи Казулиным и Миленкевичем. Докладней яны просто ставятся на некие разные полюсы. Все кажут, что вот Миленкевич это прозаходний политик, а вот Казулин, ну, сдается, быцем бы мы так чули, вот это больше пророссийский политик. Але углубляться в это пытание яны, ну, не то, что не хочет, просто может личит, что и не треба, и что все ж таки покуль, что я не бачить только Александра Лукашенко человеком, с которым можно вести некие перемовы и об нечем домовляться.
На хвалях свободы «Праскі акцент». Яго удзельнікі гавораць пра вызваленне беларускіх палітычных вязняў, дыялёг афіцыйнага Мінску з аб'яднанай Еўропаю і дачыненне Беларусі з Расіяй напярэдадні расійскіх прэзідэнцкіх выбараў. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
А зараз пра яшчэ адну тэму тыдня, ускосна звязаную з папярэдняй. На гэтым тыдні Александр Лукашэнка даў інтэрв'ю тэлеканалу «Russia Today» і інфармацыйнаму агенству «РИА Новасці». Пасля леташніх снежаньскіх перамоваў паміж Лукашэнкам і Пуцінам, якія ўжо прыгадваў Валер, все ж таки здавалося, что паміж Менском и Москвою наступил новый политический, экономичный медовый месяц. Так, были разные размовы про то, что Москва на Лукашенко тиснула, але, коли брать вонковый бок, то и она на его тиснула одно своими подарунками. Однако, вось в этом пригаданном интервью керавник Беларуси выказывался на конт российской политики относно ягоной краины надзвычай резко. Амаль гэтак жа, як выказваўся ў памятных інтэрв'ю Reuters і Die Welt летась, адразу пасля вострага канфлікту з Расіяй. І ў сёлетнім інтэрв'ю прагучала такая абвінавачванне крыўда, што Расія збіраецца, як і летась, удвая, яшчэ раз удвая падвысіць цану на газ для Беларусі. Ну і з гэтым, дарэчы, атрымалася такая сітуацыя, ну, нават камічная. «Газпром» адразу ж абверг гэтую заяву Лукашэнкі, патлумачыўшы, што цана, конечно, будзе падвышацца, але, ну, не ўдвая, па меншай мере сёлета. А вось уласны прэм'ер-міністр Лукашэнкі Сергей Сідорскі абверг свайго боса кардынальна, заявіўшы, што цана падвышацца нагул не будзе, і пры гэтым спаслаўшыся на асабістую дамоўленасць паміж Лукашэнкам і Пуціным. Ну, вось тут узнікае два пытанні. Па-першае, што ўвогуле азначае гэты клубок такіх супярэчлівых заяваў? І другое, у чым прычына таго, што Лукашэнка вось такімі рэзкімі абвінавачваннямі на адрас Расіі выступіў у гэтым інтэрв'ю, Віктар?
Які сэнс мае клубок супярэчлівых заяваў, мне цяжка сказаць. Я не чытаю думкі Сідорскага ці Лукашэнкі. Што тычыцца таго, чаму Лукашэнка зараз выступіў з такімі рэзкімі абвінавачваннямі, я думаю, што гэта збольшага папулісцкая заява, такая, ведаеце, гіпербалізацыя праблемы. Лукашэнка ведаў жа, што «Газпром» падвысіць кошт на газ у любым выпадку і проста, відаць, перабольшваў гэтую праблему, каб пасля сказаць, што вось паглядзіце, яны хацелі падвысіць удвая, але дзякуючы мне, дзякуючы маім дзеянням, падвысіць толькі на 10 на 20%. А відавочна, і гэта адзначаюць, дарэчы, расійскія эксперты, што палітычна для Расіі нявыгадна, каб кошты на газ для Беларусі падвышаліся радыкальна, бо тады беларуская эканоміка ўвойдзе ў крызіс, і, як сказаў адзін з расійскіх палітолагаў, у рэшце рэшт пытанне ў тым, ці патрэбна нам больш гастарбайтараў, ці патрэбна сацыяльна-эканамічная нестабільнасць у Беларусі, станаўленне новых палітычных сілаў, пры тым, што невядома, ці будуць яны лепшымі за Лукашэнку. Сыходзіцца ў Расіі на тым, што нестабільная Беларусь для Расіі не патрэбная. І таму ў тым ці іншым выглядзе Расія застанецца спонсарам рэжыму Лукашэнкі, а падвышэнне коштаў на газ ніколі не будзе радыкальным.
Светлана, ці не справа тут у тых умовах, якія насамрэч гучалі за кулісамі і сустрэчы Лукашэнка-Пуціна ў снежні ў Менску і сустрэчы Лукашэнкі з кіраўнікамі Расіі ў Сочы?
Ну, па-першае, я б звярнула ўвагу на тое, што Лукашэнка ў дадзеным выпадку даваў інтэрв'ю расійскім журналістам і звяртаўся да расійскай аўдыторыі. Ён сапраўды, ён адзначыў гэта ў гэтым інтэрв'ю, што ў Расіі яго баяцца як палітыка папулярнага ў іхняй краіне. І у даденым випадку, говорячи про «Газпром», він орієнтувався на російського глядача, читача, там, слухача. Чому такий тон? Чому це все з'явилося зараз? По-перше, зміна влади у Росії. Все ж таки і наші експерти, і міжнародні експерти, і навіть у самої Росії не вельми розуміють, як буде реалізована ця схема двоєвладдя. І до чого вона може привести. Відавочно, що для таких політиків, як Олександр Лукашенко, як гэта така ситуація досить сприяльна, по крайній мірі, мені здається, що білоруські влади над такою суперечливістю, яка зараз на російській вершині буде ось після соковіка, поспробують згуляти. По-друге, як я бачу, зараз усе ж таки на новий узровень з новою такою активністю виходять перемови на кшталт далішого лісу російсько-білоруського союзу і, можливо, навіть ширей, можливо, нікого союзу на постсовєтські простори з уділом нескольких країн. Ну, для Олександра Лукашенка ця тема така вельми хвилююча. Ми не відаємо подробязності цих перемов, ми не відаємо умови, які виставляє Росія. Але ось, як виникає з інтерв'ю апошнього його, це, напевно, досить жорсткі перемови йдуть. Лукашенко морально, як я зрозуміла, він готовий на союз, бо як би він не казав, що це буде союз рівноправний, як би він не казав, що він за суверенітет Білорусі, але закінчує він інтерв'ю вельми-вельми показальною фразою, що залог нашої незалежності він у Росії. Мені здається, ось менавіта цієї фрази він поставив кропку во всіх обміркуваннях білоруських експертів на кон того, що вельми пробілоруським русский керавник. Это саправды не так. Уся ягоная риторика апошних часов в этом сенсе была просто такой тактикой у дальнейших перамовах, а будучиню свою особистую и отповедно краины он башит миновито у ось таких союзних перспективах.
Хочу нагадати, що по першій програмі білоруського телебачення була показана більша частка цього інтерв'ю, тому ще один адресат – це і білоруська аудиторія. А що стосується ціни на газ? Відомо, що коли Лукашенко каже про лічби некі, то тут треба ставитися вельми критично, тому що тут перемішується і імпровізація, і піар, і шмат інших речей. Але з цієї заяви про підвищення ціни на газ удвоє виникає вельми важлива висновка. Ціна на газ з'являється важливим інструментом політичного тиску. Тобок, обидва боки вийшли з того контракту 31 січня 2006 року, де була зафіксована формула ціни на газ. І тепер ціна на газ для Білорусі цілком політична. А коли так, то тут можливо любые спекуляції, апеляції до громадської думки Росії і так далі. І різкі заяви Лукашенки супроць Росії – це оборона від тиску з боку Москви. І Лукашенко скористався тим, що у Росії виборча кампанія, а під час такої кампанії, звичайно, відбувається політизація громадства. І тому про запеляцію до громадської думки, до насельництва російського Лукашенка таким чином хоче повпливати на Кремль. До речі, така тактика доволі ефективно працювала у єльцинські часи. Тепер ситуація змінилася, ну, але для Лукашенки любий вихід на російську політичну інформаційну простору – це тепер ситуація нечастая, і тому він імкнеться скористатися любою такою можливістю.
Валер, уже вираз єльцинські часи. Ось так виглядає, що в цьому інтерв'ю прогучав так само ще один сюжет, ще одна тема, від якої якраз потихнула тими самими єльцинськими часами. Бо вже шмат годів здавалося, що проєкт союзної держави, конституційний акт, відкладений у вельми-вельми довгую скриню. Правда, останнім часом стали виникати некі чутки про реанімацію цих проєктів, але вони так і заставалися чутками. І ось раптом у пригаданому інтерв'ю Russia Today і РІА Новості керівник Білорусі, ну, правда, йому було таке питання, зададене про союзну державу, заговорив достатково конкретному плані, заявивши про свої претензії на вищу посаду у гіпотетичній союзній державі. Мовляв, а чому тільки Путін чи Медведєв можуть претендувати, а я що? А я так само можу, я так само хочу. Ну, ось коли мені не здраджує пам'ять, ось останній раз такі щирування прогучали у годі в 98-му. У разгар тогочасних інтеграційних гульняв, менавіта з Єльциним, калі на думку некаторых Лукашэнка і насамрэч меў пэўны шанец атрымаць, так бы мовіць, саюзную шапку Манамаха. Вось што азначаюць гэтыя словы зараз? Гэта сапраўдныя прэтэнзіі, гэта такая форма гандлю наконт цаны аднаўлення саюзнага праекта, ці наадварот гэта спроба пахаваць яго, адбіць небяспечныя для яго інтэграцыйныя прапановы Масквы. Што гэта? Светлана.
Адбіць прапановы, як мне здаецца, такім чынам для Лукашэнкі немагчыма, бо заўсёды, у якія б схемы не абмяркоўваліся, кіраўніцтва саюзнай дзяржавы, заўсёды нейкае месца для Александра Лукашэнка прадугледжвалася. Іншая справа, што гэта не заўсёды тое, што ён для сябе хацеў. Шчырае прызнанне Александра Рыгоравіча аб тым, што ён, як і Пуцін, Мядзведзеў, як і іншы палітык, хацеў бы займаць нейкія высокія пасады ў такім наддзяржаўным органе. Мне здаецца, гэта менавіта тое, што ён абмяркоўвае, што ён думае і што для яго, напэўна, галоўнае ў гэтым саюзе. Чаму ж узнікла гэтая тэма? Узнікла яна ў сувязі з неабходнасцю для Беларусі ўвядзення расійскага рубля. Бо, як вы ведаеце, былі падпісаны адпаведныя пагадненні, і акрамя бумажак былі атрыманы Беларусю досыць канкрэтныя грашовыя крэдыты. І калі мы гэты расійскі рубль не ўводзім, мы павінны гэтыя крэдыты вярнуць. А мы іх вярнуць не можам, мы ўжо новыя крэдыты просім. І ў сувязі з рублём, як мне здаецца, і актывізаваліся зноў усе перамовы па канстытуцыйным акце. Бо беларускі бок заняў такую пазіцыю. Рубль мы не ўводзім, пакуль мы не вырашым, якая ж у нас дзяржава, як же яна будзе кіравацца, гэта саюзная дзяржава і гэтак далей. Чым могуць скончыцца такія перамовы? Як мне падаецца, у гэтым годзе, напэўна, Александру Лукашэнку будзе неабходна прыняць прынцыповае рашэнне, якое можа кардынальна паўплываць на далейшыя адносіны паміж Беларусію і Расіяй. Напэўна, адчуваючы гэта, ён і пачаў вось такія перамовы на заходнім накірунку, бо рашэнне гэта сапраўды вельмі-вельмі непростае. Як мінімум яно тычыцца ўвядзення расійскага рубля і так званая эканамічная інтэграцыя нашых двух краін, а як максімум яно тычыцца сапраўды ўтварэння наддзяржаўных органаў, што без нейкіх такіх асабістых перспектыў для нашага кіраўніка проста непрымальна.
Віктор Дзетлікович, а як вы лічыце, што азначаюць вось гэтыя шчыраванні, гэтыя такія гіпатэтычныя прэтэнзіі на Крэмль? І, дарэчы, як яны стасуюцца з вот тым сюжэтам, на які шмат хто звернуў увагу, што калі Лукашэнка прыляцеў з Сочы, то літаральна ў той жа дзень Белта распаўсюдзіла данныя апытання, якое было праведзенае сацыялагічным інстытутам адміністрацыі прэзідэнта, паводле якіх беларусы зусім не імкнуцца аб'ядноўвацца са сваім любімым усходнім суседам. Дык вось, з аднаго боку такія дадзеныя, а з другога боку гаворыцца, што ну, дык я не супраць быць кіраўніком саюзнай дзяржавы.
По моей информации, люди, которые присутствовали подчас перемовы Александра Лукашенко и Владимира Путина у Сочи, тогда Александр Лукашенко вылучил идею, как его призначили вице-президентом союзной державы, на что отримал от Путина отмову. Люди, которые присутствовали у Сочи, говорят, что это было саправды так. Видать, эта отмова, она саправды была, и она вельми моцно ударила пачуццях Александра Лукашэнкі. Цяпер, вот бачите, ён уже хоча быць прэзідэнтам і кіраўніком саюзнай дзяржавы. Я думаю, што Юра, вы правы, калі гаворыце, што гэта некая форма гандлю, хаця магчымы і іншы варыянт, то такімі патрабаваннямі, на якія не пойдзе Расія, Лукашэнка проста хоча запаволіць працэс стварэння сапраўды некай сур'ёзнай саюзнай дзяржавы з увядзеннем расійскага рубля на тэрыторыі Беларусі, ну і фактычна здаем згубіць значную частку кантролю за сітуацыяй у Беларусі. Магчыма, гэта проста спроба зацягнуць перамовы. Это такі варыянт таксама абсалютна рэальны, і яго трэба разглядаць.
Валер, ну і ваш адказ. Што азначалі гэтыя прэтэнзіі на саюзны прастол, так бы мовіць? Прэтэнзіі, ну, калі я кажу, калі мне не здраджвае памяць, апошні раз у такім выглядзе яны выказваліся 10 гадоў таму.
Па-першае, мне падаецца, што яны ўсё ж такі выказваліся і трохі пазней. Я думаю, што як у любым выказванні Лукашэнкі, тут існуе шмат плянаў. Тут і жаданне захаваць сваё існаванне на расійскім палітычным полі. Все ж таки у него была у 90-е годы, в середине 90-х такая мара. Ну а мара, как дитячая мара, для нее тяжко отмовиться. Я думаю, что Лукашенко широ верит у свою популярность у России, он про это шмат казал, хотя логичные пытания это нібито не подтверждают. Тут сапраўды и жадання шантажовать Путина и таким чином отбить его атаки. А магчыма тут присутнічує той психологічний феномен, який добра показаны у фільме Чапаєва. Калі ви пам'ятаєте, як там Петька питає у Чапаєва: «Василь Іванович, а ви могли б командувати армією?» «Мог би», каже Чапаєв. «А усіми збройними силами Республіки Советов?» «Мог би». Ну, думаю, що тут нечто подобне відбувається і тут.
Вы слухали «Пражский акцент». У передачи брали удел корреспондент часопису «Русский репортер» Виктор Дятлякович, шеф-редактор «Народной воли» Светлана Калинкина и оглядальник нашего радио Валер Карбалевич. Вел передачу Юрий Дракохруст.
Звонки на свободу.
Дякую за возможность задать питание.
Ну и что можно вам сказать за 2 минуты?
Я к сталому слухачу, мне вельми прикро слухать вслушню на ваших хвалях.
Я хочу обратиться к президенту Республики Беларусь. Я знаю, что он меня слышит.
Ваши подумки на подеи. Отказы на ваши питания на вашем радио. Телефон у Менску 266-39-52. 266-39-52.
Агляд ваших телефонаванняў за тыдзень на пачатку наступнай гадзіны эфіру. А зараз вольная студыя. Двадцать першага лютага ва ўсім свеце адзначаўся дзень роднай мовы, заснаваны ў 99-м годзе рашэннем ЮНЕСКО. Становішча беларускай мовы ў чыноўніцкіх кабінетах, у войску і ў царкве, а таксама феномен беларускай трасянкі. Тэмы гутаркі Міхася Скоблы, старшынём таварыства беларускай мовы Алегам Трусавым.
Гаспадар Алег, дзень роднай мовы з'явіўся дзякуючы краіне Бангладеш. Менавіта Бангладеш унесла гэткую прапанову ў парадак дня сесіі ЮНЕСКА. Ці не азначае гэта, што дзень роднай мовы актуальны найперш для краінаў трэцяга свету, да якіх паводле моўнага крытэру трэба залічыць і Беларусь?
Трэба сказаць, што пытанне мовы актуальнае ва ўсіх краінах. Я магу прыкласці прыклад, як страцілі сваю мову шатландцы і валійцы, якія жывуць супердэмакратычнай краіне. Гіне мова брэтонцаў ва Францыі, змагаюцца за сваю мову галісійцы і каталонцы.
Так што моўная дыскрымінацыя гэта не прыкмета нецывілізаванай краіны, гэта праблема ўсіхняя.
Так, і асабліва тых краін, якія маюць моцную імперскую спадчыну. Все вялікія імперыі, малыя, калі заваёўвалі народы, яны знішчалі ў гістарычную памяць і мову. Таму брытанская імперія рабіла тое ж самае, што французская Расія. Нават горш, чым расейцы.
21 лютага, у дзень роднай мовы, міністр абароны Беларусі Леанід Мальцаў даў прэсавую канферэнцыю і абвесціў, што для аднаго салдата армія на беларускую мову не пяройдзе, меў на ўвазі Змітра Жалезнічэнку. А вось, калі набярэцца хоць бы ўзвод, і далей цягнулася шматзначная пауза. Як вы лічыце, якія перспектывы беларускай мовы ў войску?
Ну, тут ёсць два варианта. Па-першае, было б добра, каб набраўся цэлы батальён, і ад гэтага лёс наш быў бы лепшы. І мне здаецца, што гэта магчыма. Альбо другі варыянт, мяняецца кіраўнік дзяржавы, і ўсё войска назаўтра стане беларускамоўным.
Мне здаецца, што ў гэтай справе вельмі важны прэцэдэнт быў, які вось меў месца нядаўна.
І вельмі добра, што нядаўна было іх аж 3. Спачатку адзін хлопец дабіўся беларускамоўных мытных бланкаў, потым другі хлопец у войску, і трэці спадар крывалі ў судзе. Такім чынам мы бачым тэндэнцыю. І мы бачимо, что эту тенденцию четко отсочивает керівник державы, який выступил перед журналистами. И снова там питання было на конт мови, и он подкреслил, что в Минску мову вивчають кепско белорусскую, треба вивчать лепей, и так далее. Шкода, что все газеты это пропустили, кроме одной русскомовной газеты, белорусская газета. Все остальные цитаты гэтыя чамусьці не дали.
Господар Олег, патлумачце, что отбывается с белорусскими чиновниками? Например, есть таки наместник старшини Державного комитета по справах национальности и религии, господар Владимир Ламека. Он выдатно ведая белорусскую мову, он сам по адукации филёлях. Есть такая Лилия Ананич, первый наместник министра информации. Родной мовой так само володая досконало. Але як только яны усе сядают у службовые креслы, раптовно до решты забывают мову. Что отбывается с людьми? Чисто психологично.
Это вот той имперский синдром, про який я уже казал. Покольки мы были в складе разных империй, и великих, и малых, то белорус завжди привык размовлять на мове начальства. Треба по-польску, то по-польску. Треба по-российску, то по-российску. Были немцы и немецкую выучили, довольно некепско размовляли за часы оккупации. Это синдром любых поневоленных народов. Размовлять на мове начальства. И коли, я снова кажу, первая особа заговорила по-белоруску, по-белоруску бы размовляли навод и не белорусы. До речи, у своем выступе перед студентами Лукашенко хвалил, как вы думаете, кого Стражева, и сказал, что он лепше мне размовляет по-белоруску, треба за его брать приклад. Это на самой справе так. Россиян Стражев поехал на Беларусь, выучил мову, зараз на их говорить.
Вы безліч разов назирали Лукашенку. Неужо вы верите в то, что он говорит про белорусскую мову, ці про некие іншие речи, связанные с мовной проблемой?
Ну, по-перше, треба значить, что он уже на протягу 10 годов баронит свой вариант российской мовы. И всюду подкресливая, что наша мова российская, але не такая. Фактично, он змагается с Тарасенком. Мы отримали первого президента, який размовляє на трасянце, и старается ее как бы замацовать. И, может быть, он не до конца осведомляет, но вот на этой встрече он долго вельми рассказывал, какая русская мова его, что она не такая, как у России, таким чином, где снова уже постимперский синдром. Вызволенные народы долгий час размовляли на мове тех, кто их завоял. Ну, возьмете Индию. У Индии зараз ангельская мова одна из державных. Так? Возьмем приклады с французских колоний в Африке. То есть мы фактично и идем тем шляхом, якими шли все поневоленные народы. И вот эта русская мова, как державная, это часовый переходный этап. Никуда ты его не денешь, объективно.
За те же загаданные вами 10-12 годов президентского керования, я думаю, что наши слухачи имели возможность безлич разов переконаться у соправдных отношениях с подара Лукашенко до белорусской мовы. Как вы лечите, чему керовник Беларуси ну просто патологично, периодично и демонстративно выявляет свою нелюбовь до белорусской мовы?
А он про это часами намекает. За это ему дают танную нафту и газ. И в этом опошнем выступе он про это намекнул. Покуль он будет тримать русскую мову державную, он будет отримливать танные энергоносбиты. И это, до речи, проявилось в отношениях России с Украиной. Як они навязывают Украине другую мову державную. И вот на этой встрече он про это проговорился. Але газ кончается там. И до речи, зауважим, як только цены на нафту и газ растут, белорусская мова начинает покрысе появляться. У шильдах, например, на улицах Минска, у неких обвестках, у транспорте, у переписки с товариством белорусской мовы. То есть это процесс взаимосвязанный. И як только носбиты будем отримливать по сусветных ценах, навод при этом президенте, ну, я думаю, до мовы ставиться будут лепей.
Вы слухаете передачу «Вольная студия». Гость Михася Скоблы, старшиня товариства белорусской мовы Олег Трусов.
У свой час вы трошки збянтэжылі беларускае грамадства, абвесціўшы, што беларуска-расейская моўная сумесь, пра якую вы згадалі, гэтак званая трасянка, з'ява прагрэсіўная. Маўляў, з яе дапамогай расейскамоўныя лягчэй засвояць беларускую. І дасціпнікі адразу падкарэктавалі тэрмін, і трасянка стала трущанкой. Чули вы такое?
Нічого першого я чую, але мені приємно.
Ви по-ранейшому лічите гэтую з'яву прогресивной?
Слава Богу, що зараз лічать шмат людей. Гурт, наприклад, з'явився Тарасянка мовний в Могильові. І ось хлопці, молоді, які співають на Тарасянці, а розмовляють по-білоруську. Ось газета білоруська, газета, де на Тарасянці малюють підписи під карикатурами. І це все розбирає імперську істинно русську ментальність. Коли чоловік сутикається з Тарасянкою, він розуміє, що він не русський, він інший. І потім уже, чим вищий інтелект, чим більше він ведає історію, тим легше перейти. До речі, будь-який чоловік, який вивчає іншу мову, без періоду Тарасянки не може. Не можете ви одразу без Тарасянки, без акценту розмовляти по-ангельську, китайську чи японську. Ніяк. Більш того, тільки суперлінгвісти можуть розмовляти без акценту і без помилок. Період Тарасянки – це період цілого покоління. Чому, до речі, Лукашенко її боронить? І він розуміє, що покуль буде Тарасянка, сім'ю губерніями ми в Росію не поїдемо. Хоч не як, але не такі. Коли буде істинно русский язик, все, кінець і йому, і народу, і нації.
Дозволю собі з вами не погодитися, все ж таки Тарасянка, на мій погляд, з'ява зверодлива, і не здарма починальники, заснувальники білоруської літератури, наші класики, той же Дунін Мартинкевич, той же Янка Купала, виводили однозначно адмовних персонажів, той же Микита Зносак з купаловських тутейших, чи той же пристав Кручков з пінської шляхти. Гета абсолютно карикатурні герої. Погодитися.
Але самі на період спочатку писали на Тарасянці, як і Богданович. Цвяток любимий, він не веду слова «квітка». І у його русізмов, як полонізмов, до речі, у Купала, який починав по-польську писати, я вам намагу назвати масу полонізму у раннього Купала. Тобто, покуль створилася літературна мова, звісно, альбо російське, писали, наприклад, «государство». Держава з'явиться пізній. Почитайте наших одрядженців. І я ж спеціально цим займався, розумієте?
Господар Олег, думаю, і вас, і усі наших сведомых своечинников не может не радовать той факт, что белорусский католический костёл поступово переходит на белорусскую мову. Як вы лечите, чому гадак упарта ухиляется от выкористания белорусской мовы у храмах православная церква?
Ну, я вас с вами кардинально не сгоден. Это процессы, особливо в последние годы, спокваля идут и православной церкви. Есть шмат молодых святаров, якія добрые володы. Ну, например, я свою внучку хрестил на чудов на білоруській мові, одним із великих храмів Петропавловської церкви. Я запросив свого доброго знайомого Айца Латушку. І він провів обряд хрещення моєї внучки на такій мові, що я навіть заздрощу. Є Сергій Гардун. Я можу назвати шмат іменів. Но саме, що мене здивило, це Зельва. Некілька років назад приїхали ми на чергове шанування чергової годовини Генеруш. Заказали службу православної церкви, де вона була прихожанкою, і помнік стоїть. До речі, стоїть, дякуючи Філарету. Прийшло аж 4-3 святара, годов 30, і провели на боженство у трьох на такій літературній мові, що ми літ там не заплакали. Більш того, мову добре вивчають в Жировицькій академії. І знову ж, зміниться влада, і зміниться і церква. До речі, костьол так само йшов до Білорусщини прабатця годов 400. Це ж був головний полонізаторський чинник іще в Західній Білорусі. Як переслідували господаря Чернявського, вспомнім. Навіть у совєтські часи з боку польського костьола. І тільки дякуючи інтелекту першого славянина, поляка Войтили, він загадав офіційно своїм загадом вести мову в костьолі. Не так усе хутко робиться, але в нашій православній церкві поступово і тут ще який фактор. Раней білорусу святаров в советские часы николи не покидали служить на Беларуси. Их куда-нибудь в Россию. А туль присылали нам. Зараз этот процесс спынился. И зараз у нашей церкви идут белорусские хлопцы. Со школ белорусских многие. Как раз дети одраджения. И гэтые люди зусім іншие. И я на них сподяюсь, что все у нас будет нормально.
Ваш оптимизм передается мне, я сподяюсь, и нашим слухачам. И опошнее пытание. На початку пригадаю верш Ригора Бородулина. Мы усмак наели рызацу і наслужыліся панам народнай мове агрызацца. Адно, што засталося нам. Калі нехта раздражнёна рэагуе на вашу беларускую мову, як вы сябе паводзіце?
Ну, слава Богу, ўжо гады 4 рэагуе толькі становча. Напрыклад, вельмі часто таксулку за мову бясплатна возяць. Без чаргі білеты прадаюць. Гэта было раней было такое. Я просто усміхаўся, як кажуць, казаў людзям всякія жарты. Ніколі не вступаў за мілаянку, не скривдився. Коли у вас є почуття гумору, ви не попадете ні в якій ситуації. Але останні 4-5 років, дякуючи мові, ну я живу вельми добре.
На хвалях свободи ви слухали передачу «Вольная студія». Гостем Міхася Скобли був старшиня товариства білоруської мови Олег Трусов. 21 лютого у світі відзначався Міжнародний день родної мови.
Що могло б бути, коли б історія склалася інакше? Уявім себе, Білоруська Народна Республіка перемогла у 18-му році. Країна рихтується до 90-х угодків Дня волі, діяння відбувається у перші три місяці 2008-го року. Про це ми запропонували нашим слухачам написати нам у рамках нового конкурсу «Свободи» «Один день у БНР-2008». Конкурсні твори на хвалях «Свободи» три рази на тиждень.